Gürgistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Mulykowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta planının dolandığını aydan berdi Muhammedov yığımı 25. dekabrı çilini tamamlamağı tapsırdı. Bir taraflık bayramının çayarları büccet işgarlarına madde ağrım salyar. Hem bu hepte en köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Türkmen görnüşleri 50. hepte azad adalga adam hukukları. Bosniya'daki migrant lageri bosap kaldı. Moskva'da Türkmen hudojniginin bağıqlık sergisi geçer. Atli videomuz hem bu hepte azadhabar.com web saytımızda en köp görülen multimedia faillarının bəsliğine girdi. İn köp gurrunga edilen sökbetes çekin makalaların başını Netflix'te goyverilen 6 yerasti filmdaki Türkistan yurdu köplere göre Türkmenistan'ı yadı salyar. Aşgabat tapgır 2. yıl dünyanın en gımmat şehri saylandı atlı makalalarımız çekyar. Qadirli dinleyiciler tedik hem Azatik Radyosunu gozgoyan temalarını gosulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağıryarız. Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusun. Azat xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatik radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatik radiosy. Türkmenistanyň derine gullukları milli hopsuzlyk gullukların geçen ýylda sut edilen işgärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işleri boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatik radiosynyň Türkmenistanyň derine organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri Iskender Mulykowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýlede Azatik radiosy täsirli öňki ministriň prezidenti Prezidentin gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Häzir gaýtadan seredilýän jinayet işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda sud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe wedaratynyň öňki işgärleri we Maliýe pudaga gözegçilik edýän edarasy barady gürrüň gider. Işini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Azatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşmämiziň söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemerdilipdir we ol owadan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlyk çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş getiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sany ona düşüp düşmänligi mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlığa koy verilmendi. Türkmenistan'ın güç strukturalarına ve biznes toparlarına yakın çeşmeler eylen vezipesinde özünden öngü resmilerden has uzak saklanan İskender Mulykowyň prezidentin gazabyna duçar bolmagyna sebep bolan ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gurrun verdiler. Şu ayın başında İskender Mulykow korrupsiýa sebäpli türme tutsaklygyna höküm edildi. Azatlyň çeşmeleri 44 ýaşly Mulykowyň ýagdaýynyň raňatanlygyny we özüniň wezipesinden çekilmek isleýänligini ilkinji edek 2017-nji ýylyň iýul aýynda habar berdi. Şonda prokuraturanyň we İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novut'ta karasalay işler geçirilipti. Şol sahanda Başprokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlyň maglumatyna görä Mulykow şonda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa ýüzlenip işten boşadylmagyny sorapdyr, emma onuň haýyşy ret edilipdir. Prezidentiň Mulykowa bolan aýratyň gatnaşygy we döwlet başdutanynyň töweregindäki täsirli adamyň goldawy muňa sebäp bolupdyr. Azatlygymyndan öň önemli maglumat beren çeşmämiz Mulykowyň tutsagy edilenligini we onuň tez wagtda televizorda towa edişini görkezilijekdigini noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulykowyň ýaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilenligi aýdylypdy. Ema 3 декабрда мәлим болышына күрә Искандер Муликов хакыйкаттаным тустык эделде ва төрмә мөхлетенә эй булды. Безнең чешмәбез президент Берди Мухамедовның өнкү министры хут өзенең тәрбиялән ва кемалы ятырын окуучы төкмендә тәрәдәнлегене күрүн верде шуның өчен. Бер кәнчләрнең ва соңгы дуйдырышларның рекорд санын гарамадан Муликов 10 еллап министр вазифасында калыпты. Ema дәүләт баштутының өз шәгырдына булган катнашыгы Ашхабатлы телекәче Чары Кулов белән баглы вакадан соң чүрт кетик үткәде Муликовның оның белән якын катнашыгы барды. Түркмен бизнесының иң тәэтирле вәкилләренең бире хасапланган Чары Куловның тутсак эделеп 25 ел төрмә хөкем эделенлеге сентябрьнең орталарында мәлим булды. Рәсми мәгълүматларга күрә Кулов бик канун телекәчелеге эшләре өчен суд эделеп җәзаландырылыптыр. Әмма азатлык чешмәләренең биренең сөйләренә күрә Кулов шу елның июль аенда президент Берди Мухамедовның бердән узак вакытлык итеп өленлеге хакында гүрүңләрнең яйрымагына эсас төрөдән дәврендә үзенә нә дәгъра алып баранлыгы өчен җәза чекиптер. Азатлык радиосының мәгълүматына күрә Кулов август аенда тутсак эделептер. Шейлі де чешме телекечейнің тұстық еділмәңнен тон. Ичерешлер министрі оның бошадылма орында президентің өңінді худ өзі тағалла едіптір. Бұ Берді Мухамедовың ғақырны етіріп, Кулуың яғдайыны одолқысының хасты ағырлаштырыптыр. Беліп керсе, қазатлың чешмесі Муликовың ештен бошадылмаңнан бір нәчі хепті өңіяны Ичерешлер министрдің ықпалының чөзілінлігіні хабар беріпті. Ма бейлекі чешмелер ғапма ғаршы мағлумат беріпті Муликовың өзіпесінен бошадылмағы діңе бірінші октябрьді тастикланыпті. Азатлык радиосына бу мәгълүматы ва Куловның хамалы өзенә нә дәгъра алып баранлыгы хакындагы гүрүңләре башка карашсыз чешмәләрдән тасдиклатмак башартмады. Әмма азатлыгын белеке чешмәләрнең әһлисе Муликовның ва Куловның якын катнашыкта булганлыгын тасдикладылар үстәсенә оларның дуслыгыннан дашары умумы бизнес бәхвитләренең хем булганлыгын әйттләр. Шул бер чешмәнең әйтмәне үрә Муликовның ва Куловның бер отырылышыкта биле отырмагының суратлары президентта күрсәтелеп тир шул суратларның берендә олардан башка да президентның горыгының шул вакытта yol başçası Melis Novatov ve güç edaraların hakimiyet başındaki yeni iki yol başçası vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağzadı ama azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmen son onları ağzamaktan saklanır. Мәлім болышына күрә Новатов Муликов белән биле суд эделде. Бу арада баш прокурор Батыр Аттаев 3 декабрда хопсулык кеңешендә гран итте. Новатовның тустык эделмәге көпләр өчен карашылмадык ягъдай булды. Себеп ул соңгы вакытта чәнле президентның горының юл башчысы булмаганда галярды. Ере гелендә әйтсәк, баш прокурор Новатов телекечләрдән әгәр төлем өчерде пара алмакта гүнәй юн көлянлыгын игълан итте. Азатлык чешмәләре моннан өн ичәр эшләр министрлыгындагы арасылышларын Искандер Муликовның яна бір тәтерлі ресми мүлі қопсылық министрі яйлым бердей бұң арасындағы көрішің нетижесі олып тұрянлығын айдып те оларың сөйлердің өрі бердей бұң ічері ішлер министрінің ғақар етмегіне кечен елің томсында Муликовың көзікчілу астында кечірлен деріңі вишлердің нетижесінде мүлі қопсылық министрлігінің иш кәрінің ғинамалардан арадан чықмағы себеп болып тұр. Азатлық радиосы кечен елің июн айында мүлі қопсылық министрлігінің бірне әчі иш кәрінің бей қанун валюта долоншық білен бағылай ипламаларың есасында тұстық еділенлігіне хабар беріп те шонда біздің чешмәміз тұстық еділенлерің арасында Меркез банка ва иктисадият министрлигине көзөкчүлүк эден курулуунун башлыгы Шамрат Режеповун Шелиде телекечелери лицензиялары ва рухсаты берген бөлүмүн башлыгы Анна Берди Рахимовун бардыгын айтыпты. Ятлатсак шондо көпчүлүктөн тутка тутуктуктар Милли коопсуздук министри Дөврөн Байрамовун өз эпесинен четтештирилмегине кабат келипти. Шондо чечмелерибиздин маалыматтарына көрө Милли коопсуздук министрлигинин дерге ведарасынын бир нече жогору өз эпеле офицери иштен бошотулуптур. Министр Байрамовун соңку ыкпалы немелем галяр азатлыгын чешмелеринің сөйлеріні өре Милли қопсылық министрлігінің өзіпеден мақрум болан офицерлері тұстық астын алыныптыр. Олар білен білелікті бейханон валюта сөйдасында ипланып азынан 10 телекечі ө 20-нен ғорақ банк ешкәрі тұстық келіптір. Шонда азатлығын чешмелері бейханон валюта чалышығына дегішілі ішлерін әхлетінің Түркменстанның Черештер министрлігінің шол вақытқы ел басшысы Искандер Муликовың көзөкчүлүгүндө алынып барылғандыгын айтыпты. Азатлык кечен елде тұстык эделен Милли коопсуздук министрлигинин бир ишкердин дерңе ишлердин дубамында кыйнамалар зарарлы хелек болгонлугуна хабар берди. Азатлык радиосу бу материалдын таярланган дөбүрүндөгү кептеанын дубамында чечмелердин берген маалыматтары менен багылыкта Түркменстандын күч министрликлеринен ва суд органдарынан комментарий алмагы тыйнашты. Жөн эле нетиже болмады.
Азатлык радиосу YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарабынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми матбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат Хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu 13-nji dekabr anı günü Transformers filminiň baş rejissiori Michael Bay'nin rejissorlygynda Six Underground 6 yer astı atly täze çeper film Birleşen Ştatlaryň Netflix saytynda tomoşçulara ýetirildi. Çeper filmin esasi süjet kompozisiýasy Türkistan diýilen hyýaly ýurtda döwlet başçylygynyň tahtyn agdyrylmasyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmde Türkistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementleriniň Türkmenistany ýa-da taýýandygyny aýdýarlar. Filmin senariýasynyň awtorlary Paul Wernick bilen Red Reedsdir. Baş rollerde Ryan Reynolds ve Melanie Laurent diýeli meşhur kino ýyldyzlary oýnaýar. Dolurak maglumatlary bilen Maqsat Ataýew tanystyrýar.
Çeper filmlerdäki yerler barada maglumat berýän atlaswonders.com saýty 6 ýer astı kinofilmine Türkistan ýeni ýurdun çeper beýanynyň Türkmenistanyň ilham alınıp döredilendigini aýdýar. Kinoda nämeler bolýar? Türkistan ilindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikalı bir anonim milliarder, hökümetiň penasynaky jinayetçiler ýok etmek üçin 6 adamdan ibaret gizlin topor döredýär. Ruhlar atlandyrylýan ýaşryn topordaky 1 milliarderiň özüniň, 2 içalynyň, 3 hakyny tutmagan horun, 4 ogrynyň, 5 lukmanyň, 6 sürüjüniň keşbini janlandyrýar. Toporo ýedilik belgili mergen soňundan goşulýar. 6 ýer astydaky ruhlar özleriniň Italiýada malaş ilkinci misiyasını Türkistan'ı 4 generalin advokatını öldürüyer. Sonra topar Türkistan'ın Rovak Alimov adlı dedim zor devlet baş tutanını tahttan aldırıp onun oruna Rovak Alimov'un enesi Murat Alimov adlı ön kutusluğu hükümet başına geçmeye yardım veriyer. Bellemeli yeri hıyalı yurttaki prezidentin adı Rovaş deyilip yazılıyer. Rovak deyilip okuryar. Rovaş Türkmen adam adı olup yaratlasak 2019-cu yılda Türkmenistan'ın medya seri işçilerine giyinlen vasf edilen meşhur tayçana hem Rovaş adını götürüyar.
Rovaşlı, uşlap gelin yılların salamı Rovaş. Günleri hoşlap gelin yolların kemalı Rovaş. Federlin tavim tovavi, geçmişin erte duvami. Arşın ovadi, kalbunun teması ruvaç.
Çeper filmine hıyalı Türkistan'ı Türkmen dilinde gepleşliyer. Hıyalı yurdun pul birliği manattır. Şeride kinofilmle Türkmenistan'ın devlet nişanlarına cuda mengdeş devlet nişanları örködülüyer. Meselem kinonun devamını Türkistan'ın prezidentinin vautal Türkmen dilinde gepleşine eşitmek oluyer. Filmin bir yerine ol Türkmen dilinde size inni hiç kim deyip bilmeyer diyer.
Size indi hiç kimdeki bilmeye bu denizin bu araç oturguçlu hostala otoramin ziye.
Rovak enesi Murat'ı tutsak ettiriyer. Çeper filmin 44. minutlarına Murat Günvatar Özbekistan'ın ilen yerde atışıktan halat oluyer. Ruhlar Murat'ı tutsakluktan halat edip ona hükümetin başına geçmeye yardım veriyer. Kinofilmin devamını Türkmenistan'a ulanılan devlet nişanları Türkmençe yazgı bilen görküdülüyer. Meselem 1 saat 38. minutunda Türkmen diline uzak yaşı Rovaç Alimov diyen yazgı bilen 8 buruşluktaki bürgüt kelleli devlet nişanı görküdülüyer. Türkistan yurdunun polisiye işgarlarının geyen formasının arkasında Türkmençe'ye harp bilen polisiye deyilip yazılan. Kinonun baş kahramanlarından bir belgili Amerikalı anonim milyarder bilen Türkistan'ın prezidenti Alimov Parijde bir operada duşuşyar. Rovak Alimov devlet televizyonuna çıkış edecekti. Ruhlar efire gödökçülüğü uzaktan ele geçirip Alimov'un derevine Murad'ın halka yüzlenmesini efire veriyerler. Sonra Türkistan'a gozgolon turyar. Bunun izyanı Alimov'un yahtasına hücum ediliyar. Ol gayık bilen batıp bariyan gemiden uzaklaşıp kaçmağa sinanşanına Murad ve ruhlar topar Alimov'u dikçora aliyarlar. Hem de onu bozgunlarla girine yaşayan Türkistan halkının arasına taşlayar. Elbette çeper filmine Türkmenistan'ı yada salyan elementlerden Türkmenistan'a dahılsız elementler hem ağdıklı ediyar. Kinodaki uruş, kan döküşük, bozkunluk, bozkundur lager yağlı sahneler sinçilere göre Türkmenistan bilen iyi teşikli hasaplanmayar. Galiberse de bu bir çeper film olup görünüşünden onun Türkmenistan'ın siyasi durmuşu bilen iyi teşiki yok. Bu aralıkta Netflix medya provider'ın sahiti Türkmenistan'a petiklidir. 16. dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a Google Play tilsiminin hem petiklenenliğini haber verdi. 6 yarası filmini surata düşürmek için 150 milyon dolar meşburuna seri işte sarp edildi. Rotten Tomatoes kinofilmleri sin web saytını 6 yarası filmine 10'nun 4.100'den 77 baha verilipdir.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy 2019-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şäheri ýurtlylar üçin dünýäde iň gymmat şäher hökümünde tapgyr 2-nji ýyl hasaby alyndy. Bu warda dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlylar üçin ýaşaýyş durmuş üçünçiligini degişli çykdajylary öwrenip deňişdirýän ECA International toparynyň 10-njy dekabrda çap eden soňky hasabatynda aýdylýar. Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2017-nji ýylda 146-njy orunda yerleştirilen Aşgabat geçen ýyl 1-nji oruna ýokary tezlik bilen çykdy we bu ýyl hem şol ýerde saklanýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy we valutanyň gara wadardaky nyrhy bilen resmi kursunun arasındaki ara tapaut importa duryan haritların bahalarını kımmatlattı. Bu olsa bir kanun qara vadara el yeterliği bolmadı. Valutanın resmi bahasına göre aşavada sapar ediyenler için nırhların cuda kımmat bolmağına sebep bolyar deyip hasavatta nıhtalyar. Belliyap geçtik 2016 yılın yanvarında Türkmenistan'ın hakimiyetleri doların resmi nalt sevdasını yatırdı. Şondan son yurtta doların 2 resmi ve qara vadara nırhları emele geldi. Hakimiyetler doların resmi kursunu 2016 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3.5 manat möçerinde saklaýan mahaly, onuň garabadardaky bahasy 5 esse gymmatlap, ortaça 18 manada ýetdi. Bu bolsa ýurtda hyzmatlaryň we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň telim esse gymmatlamagyna getirdi. ECA International topary şeýle barlyklary günnelik sarp edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň nyrhlaryny nazara alyp, her ýylyň mart we sentýabr aýlarynda geçirýär. Bu barlyklarda azyk şol sanda süýt gatyk, et we balyk, göwük bakça önümleriniň şeýlede öý goşlaryny gowununa açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň, geýim gejimleriň, elektrik haritlarynyň, spirtli içkileriň we temäki önümleriniň we şuňa meňdeşleriň nyrhlary deňişdirilýär. Barlyklarda jaý kreýiniň tölek nyrhy, awtolugyň bahasy we çağalaryň okuw tölekleri hasaba goşulmaýar. Hasabatda ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýäniň günwatar we günnor ýurtlarynaky köp sanly şäherinde türkmen paýtagtyndan has ardandygy hem görkezilýär. Onda Ýaponiýanyň Tokio şäheri 2-nji, Nagoya şäheri 10-njy we Saka şehri 11-nji orunlarda yerleştirilipdir. Şwitsariýanyň Zürih, Ženewa we Basel şehirleri daşary ýurtlylar üçin dünýädäki iň gymmat 3-nji, 4-nji we 5-nji şehirler bolupdyr. Aşgabat daşary ýurtlylar üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerinde mundan öň hem dünýäniň iň gymmat şehirleriniň biri arasynda agdalypdy. Mercer kompaniýasynyň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hasabatynda türkmen paýtagty daşary ýurtlylar üçin bahalaryň amatsyzlygy boýunça dünýäniň iň gymmat 10 şehrinin arasında yerleştirildi. Cost of Living Survey deyilip adlandırlayan şol hasabatta Aşgabat bir yılın devamında 34 orun pese kaçıp 209 şehrin arasında dünyadaki en kımmat 7. şehir hükmünü hasab alındı. Aşgabat geçen yıl bu sanavda 43. orunda yerleştirilipti. Halkara sinçiler Türkmenistan'ın karışsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinden birini baştan geçiriyendiğini aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri yukarıda aydılanları tasdiklap ya inkar edip çıkış etmeyerler. Bu arada resmi medyada hem kelam ağız söz aydılmayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosy Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşittirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemini uwan gündeligimizi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň milli haly dokumak sunuwaty UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu wardaky degişli karara 9-14 dekabr aralygynda Kolumbiýanyň Bogota şäherinde geçirilen maddi däl medeni mirasy gorak saklamak boýunça hökümetary komitetiniň 14-nji mejlisiniň dowamynda gelindi. Halyçylyk Owanistandaky türkmenleriň hem esasy girdiji çeşmeleriniň biri hasaplanýar. Owanistandaky habarçymyz Samerdan Gulumrady Owanistandaky türkmenleriň halyçylyk senedi, şeýlede olaryň öňündäki kynçylyklar barada maglumat berýär.
Owan türkmenleriniň aglabasy halyçylyk bilen meşgullanýarlar. Soňky döwürde halynyň bazary pesagaşdy. El hallarynyň kan satylmaýanyny Nur Muhammed aýtdy. Daşary ýurtlardan getirilýän maşyn hallarynyň el hallarynyň bazaryna uly ziýan ýetirendigini Nur Muhammed bildirdi.
Halynyň bihi bazar pesagaşdy hiç malýon ýok muny. Maşyn hallar hili nusgat maşyn hal gelmeden ol günde bir 3-4 tora satylýardy. Endi maşyn hal gelel bäri, bil bir jara bir aýdan satyp göremiz ýok bular. Türkmenden kesmiş haldyr, başga zatdan ýokdy bularda. Ýer ýok, mal ýok, bir jaý oturýan jaý ýokdy zow. Hal bilen günler ýa başga hiç zatdan ýok.
Hacı Haşim'in aydışıça Avan Türkmenlerinin dokuyan el halları kaçak yolları arkalı Pakistan'a ekidiler. Şehirlerde hali gezdirip satyan Türkmenlere polisiya gulukçuları azar veriyer. Hükümet tarafının halıçıları komik bolmayar deyip Hacı Haşim negelilik bildirdi.
Dehin alayım bazar yatık kaldı. Halam Pakistan gidip dur burada şu pulus pulus beyseriler satarına ya bir gezdirene de koyan yok. 3 menzil 4 menzil patmanda bunlar hallarını tutup otaya kumesi o kumak etse bunlar meydanda. Hep elde götürüp yerin hallarından yani hiçbir ulus tip devlet tip mızayım olmasın Müslümanlar satsın da. Meşhur yakşı halısı var. Dokuluyor hem şimdi bana kaçak bol kütüyem başka bol kütüyem Pakistan gidip dur bir hep akça gelip bu da bir alıp durun harcam yok harcı satıp durun tüccarım yok mu ne?
Afganistan'dan dışarı yurtlara hali eksport etmeye mümkün. Kinçiliklerin yokluğunu Muhammed Tarık aydiyar. Hopsuzluk şertlerinin yaramazlığı sebeple dışarı yurtlu telekeçilerin hali satın almak için Afganistan'a gelmeyenliklerini Muhammed Tarık kurun veriyar.
Ata babalarımızın şu halin işini etkilerler bildirin bana 14-15 yıl bir halin işini etkiler. Çünkü bir yakıştı ondan sonra da şu maaşın halı çıkıp uğradı. Ondan sonra da bir Afganistan içinde köp şu el halin satılmasının bazılarını nüsküde getirdi. 4 ay yol bir halinden bir müşteri geldi. Buradalık hali aldı. Sonra bir yandan bildirdiydi yakında gelecek. Senden devamlı Afganistan'ın halı küçük bildirin Afganistan'ın halı almanı. Ama bir imparatorlu bulup ya... Babam tam yarılıp, telefonu sigaretiye benim bir uğansam bu şerayetini bari bilmeyen diye.
Afgan Türkmenlerinin dokuyan el hallarını bazar tapmak için hem aladaların ediliyanlığını Afganistan'ın halçılık cemiyetinin cevapkarı Hacı Abdülsettar aitti. Halinin önümünü üstürmek için hem tavallarların ediliyanlığını Hacı Abdülsettar bildirdi.
Halinin önümünü sürmek için, halinin dokumunu öngel gitmek için devletimize köp koşuş etiyor ve itaari kalin hem Afganistan'da hem meyerde bu da için köp zahmet tartıyor bana. Şükür ona baka üstü parıyor hali önümünü ile önde. Biz geçen yılı 1.700.000 metre hali şördün Afganistan'ın dışarıya sadır ettik.
Hali dokumakın insan sağlığına da ziyan yetiriyandığını Lukman Ayşe Oygun aydiyar.
Türkmen ayallara umuman hal dokuyorlar. Şol halı dokamağın sağlık noktayı nazarından ziyanı köp. Misal üçün halinin kırındığı adamın aş kazanına uğruyar. Şöydüm aş kazanda ızat apılıyar. Hemen bosa şol hal dokuyan ayallar bir ağrı bolyar. Son kabr şol hal dokuyan ayallar işleyecek bolup meşe geliyor. Bil olorun sağlığına ulu ziyan yetiriyar. Hem de çağalarını hal dokanda okulatmak üçün oları da meşe yalatıyarlar. Bu bolsa çağalara has ziyan yetiriyar. Çağaların zihinine nuksetiyar, onların şol ulalmağına ziyan yetiriyar. Endi şunun menin fikrimçe şeyle yağdayın önüne almak için devletin çareleri görmesi gerek.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.